Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Lucí Libovickou. Lucka propojuje podnikatele, obchodníky a manažery na networkingových akcích. V rámci expertních boardů pomáhá majitelům a ředitelům firem řešit aktuální výzvy v rámci B2B segmentu. Je to zakladatelka podnikatelských klubů Empiria a expertní board. Dámy a pánové, Lucie Libovická. Ahoj, Lucko.
Ahoj, Tome.
Lucko, ty jsi za náma přijela z Prahy, nicméně Pražák nejseš, tak já tě na začátek zase poprosím jako každého ze svých hostů, abys nám trošičku představila svůj život, odkud pocházíš, jaké bylo dětství, kde jsi ho strávila.
Já jsem se narodila nedaleko v Berouně, ale žila jsem do svých 9 let ve vesnici relativně malebné středočeské Hudlice, která je v kopcích prostředí hezkých lesů právě nad Berounem, nad Královým dvorem. A žila jsem tady společně se svojí babičkou a dědou, kteří mě vychovali. Mm-hmm. A bylo to krásných 9 let, bylo to velmi milovaných 9 let. A musím říct, že děda s babičkou byli velmi kulturně založeni a děda vlastně byl sběratel právě knih a starožitností. A tak náš byt byl vlastně posetý všude knihami. Představ si třeba obývací prostor nebo obývák klasický a tam všude vlastně od podlahy až ke stropu jsou knihy. Knihy v jedné řadě, ve dvou řadách a samozřejmě je využitý i ten prostor nad nimi. A takhle to bylo nejen v obývacím pokoji, ale i v ložnici, bylo to i v kuchyni a bylo to třeba i na toaletě. Zase krásná police, plná knih. A děda tyhle ty knihy využíval pro psaní, protože on byl vystudovaný historik, ale díky politickému škraloupu měl takové relativně podřadné administrativní místo v Praze. A tak po večerech a o víkendech čerpal z těchto knih a psal spoustu historických článků do Večerní Prahy, Lidovek, zemědělských novin a byl docela uznávaným autorem. A tohle to bylo součást mého dětství. Babička byla taky kulturně hodně založená, vedla ochotníky, vedla různé kroužky ve škole a byla správkyní památníku Josefa Jungmana, což byl český buditel. A já jako malá holka slyšela 100krát snad tenhle ten výklad o Josefu Jungmanovi a viděla jsem, jak babička provádí všechny ty zájezdy a ty zájemce právě o prohlídku tohoto domku. Tak to bylo moje dětství.
Z toho jsem pochopil, že Josef Jungmann měl nějaký vztah k Hudlicím. Se tam narodil?
On se tam narodil. Uh-huh. Tam je právě rodný domek Josefa Jungmana s takovou krásnou šindlovou střechou. Uh-huh. Okolo něho je hezká zahrada a tohle to právě bylo místo, kde jsem trávila převážnou část dětství. A každý víkend jsme v létě už měli v 8 hodin ráno navařeno, protože jsme očekávali, jak začnou zvonit ty celé autobusy nebo i jednotlivci.
Výpravy,
přesně. A já budu odtažena, co by malé dítě, do toho rodného domku a tam si budu hrát a poslouchat právě všechny tyhle ty výklady o Jungmanovi, Dobrovském a Národním obrození.
To je super. Nicméně ještě jako relativně malá holka se odstěhovala do Prahy. Jaký to bylo přejít ze středočeské vesničky rovnou do velkoměsta?
To byl mazec. Navíc jsem se z prostředí, láskyplného prostředí babičky a dědy odstěhovala k mojí mámě, která se znovu vdala a chtěla tak nějak ucelit tu rodinu. Takže nejenom přechod do Prahy, kdy vytěšená holčička s culíkem přijde do centra. Byl to i přechod na novou školu, kdy jsem musela udělat roční vlastně zkoušky zpátky z ruštiny, protože jsem šla na jazykovku a tak jsem se o prázdninách musela nabiflovat azbuku a naučit se to, co ostatní zvládali za rok. No a samozřejmě noví přátelé, nové děti, děti z úplně jiných vrstev, kdy všichni měli ty džíny z Tuzexu, což asi do old schoolera patří. A já je neměla.
Takže jsi měla ten culík.
Já jsem měla ten culík a měla jsem ty teselové kalhoty a to tak trochu nekorespondovalo. Takže než jsem tohleto všechno nějak vyladila, tak to chvíli trvalo.
Nicméně tvé soužití s mámou v nové rodině mělo daleko do ideálu. Je to tak?
Je to tak. Asi je potřeba si to přiznat. Nebylo to ideální a vygradovalo to někdy okolo mých 16-17 let, kdy jsem si vůbec nerozuměla s jejím partnerem a nebylo to opravdu ideální a skončilo to tak, že jsem si zabalila jednu velkou tašku a odstěhovala jsem se zpátky právě do Hudlic k babičce a dědovi, což samozřejmě neslo spoustu komplikací a následných potom kroků, které jsem musela řešit.
No ale ty studovala v Praze, ne? Takže jak jsi to řešila z těch Hudlic?
No zajímavě, to jsem jezdila na ekonomku, kde jsem vlastně studovala někde ve Vršovicích zahraniční obchod a čekalo mě dojíždění. A to znamenalo ráno ve 4 vstát, v 5 hodin stát na zastávce v Hudlicích a chytnout autobus, kterému se říkalo, cementa, jezdí do cementárny z dělníky. Přijeli jsme do Králového dvora, tam jsem přesedla na autobus do Berouna, v Berouně jsem přesedla na autobus do Prahy a tam jsem zase přesedla na tramvaj a dojela jsem do Vršovic do školy. A to samý potom zase naspátek.
To je krutý.
Do toho byla maturita, do toho byl vlastně řidičský průkaz jsem dělala a bylo to docela náročný období.
No a tak zase si naložila a dokázala si, že to zvládneš, což je fajn, protože ono se ti to pak zúročilo, protože ty jsi chtěla na vejšku, nicméně nějakým způsobem to nešlo. Říkala, tak jak jsi se s tím poprala a proč nešlo jít na vysokou školu?
No, nešlo proto, protože jsem těch 18 po maturitě se musela postavit na vlastní nohy, nemohla jsem čekat, že mě babička s dědou budou živit na vysoké škole. Takže jsem se rozhodla jít do práce, nastoupila jsem do Prago Exportu, což je také takové už trochu old fashion podnik zahraničního obchodu. A navíc jsem měla přítele, který měl možnost získat byt, ale dostávali ho pouze se sezdané dvojice. Takže jsme stáli před takovým rozhodnutím, jestli já v 18 letech se vlastně mám vdát nebo ne. A tak jsme díky tomu OPBH rozhodnutí vlastně se vzali. Takže jsem v 18 se ocitla i v roli vlastně manželky a pečovatelky, tady o byt a vůbec o tu rodinu. A tohle všechno dohromady vytvořilo taky docela jako takovou velký úkol, před kterým jsem stála. Ale myslím si, že ta samostatnost, kterou mi to dalo a to vlastně ta schopnost všechno řešit sama, se potom zúročila v následujících letech.
V té době to býval takový standard, že holky se v 18 často vdávaly z těchto důvodů. Pamatujeme na to, jsme v oldschoolerovi.
Asi bych se tak sama nerozhodla, ale prostě situace byla
život
taková.
Život to tak přineslo.
Přesně tak.
A ty jsi potom začala dálkově studovat, do toho přišla revoluce, rozpad manželství, všecko v podstatě v jedné periodě. To je taková jako hodně hard historka.
Přímo v jednom balíčku.
V jednom balíčku.
Jasně, revoluce byla úžasná věc. Ve škole to přineslo velké změny, že jsem třeba nemusela dělat některé politické zkoušky, jak to tak na VŠE bylo. A zároveň do toho jsem řešila problémy manželství, protože můj manžel byl skvělý člověk, úžasný, inteligentní kluk, ale začal pít. A to se prostě projevilo vůbec v jeho osobnosti. Potom, když nacházíš někde v kapsách kabátů, ve skříni lahve s alkoholem nebo někde ve skříni s čisticími prostředky, tak zjistí, že tohle to není cesta, kterou chceš jít. A došlo na rozvod. No a mezi tím ještě někdy v roce 90 jsem si zažádala o živnostenský list a rozhodla se už dál nepokračovat tady v kariéře v podniku zahraničního obchodu a s kamarádkou jsme si otevřeli takový první butik, prostě prodejnu z oděvy a tam jsme si v podstatě trénovali, jak funguje podnikatelský život. Takže tohle to byl takový start vlastně a moje vlastně můj předěl, kdy jsem skončila jako zaměstnanec a od té doby už jsem navždy byla podnikatel.
To máme podobné. Já jsem vyprávěl o sobě, že já mám živnostenský list od roku 1992. Ty ještě o chviličku dřív. V roce
91? Jo.
Tak jsem mě trumfla.
Hurá.
Takže velice dobře chápu tu mentalitu člověka, který prostě už nechce být zaměstnanec. Ani nemůže, že to už jakoby nejde. Ty jsi říkala, že jsi začínala s butikem. Kam to pokračovalo dál? Tak jak dlouho trval butik?
Butik trval asi 2 roky.
Takový klasický v té
takový, době. Takový klasický rozjezd. A potom jsem se vlastně seznámila se svým budoucím manželem a s tím jsme začali rozvíjet síť prodejen papír hračky. Což bylo velice hezké období. Bylo to už na mnohem jako vyšší, pokročilejší úrovni. A po asi 4 letech, když jsme se rozhodli vzít a založit rodinu a už jsem čekala prvního syna, tak jsme se vlastně rozhodli tuhle tu síť prodat, protože jsem tam byla jako velmi zapojená a i fyzicky to bylo náročné, různé ježdění po velkou obchodech a tahání neustálých trabic. Takže v tom roce 96 jsem vlastně prodala tady tuhle tu síť a takzvaně šla na mateřskou, ale... Jak asi usoudíš, nejsem ten typ, který sedí na mateřské dovolené a jen tak někde háčkuje, takže zase jsem si našla jinou činnost.
No nevypadáš na to, to je pravda. Já se tě ještě zeptám trošku, ale k těm hračkám, ty jsi mi to jako už řekla, ale bylo to takový jako hodně rychlý, ale to bylo docela dlouhou dobu, že jo? To nebylo jenom rok nebo
to,
něco.
To byly 4 roky.
4 roky. Ano. Kde jste všude byli? Protože tady... Ty expanzní modely v té době se hodně objevovaly, že lidi třeba vybudovali síť potravin, poskupovali různě po městech samoobsluhy. Bylo to takové typické podnikání té doby. Kde jste se všude etablovali?
My jsme byli pouze v Praze, na různých místech, právě Praha 3, Praha 7, Praha 2. A musím říct, že to asi vycházelo zase z nějakého toho... mého dětství, z toho, že jsem milovala knihy, že jsem milovala ten papír, já dodnes papírové diáře miluju a všechny typy bloků.
Vždycky voní papírnictví.
Přesně, to je chyták, na který já se nechám vždycky nachytat a proto jsem asi tíhla tady tomu sortimentu a ty hračky z toho vyplynuly jako velmi přirozený vlastně doplňkový sortiment.
A proč se to vlastně nakonec prodali? Jenom z toho důvodu, že to bylo jako fyzicky náročné? Nebo?
Bylo to fyzicky náročné a musím říct, že i vedení lidí v prodejně, že celý tenhle ten proces nebyl úplně to, co jsem si představovala, takže jsem se toho relativně snadno vzdala a neměla jsem k tomu nějaký velký citový vztah, jako když si vychováš to svoje dítě v rámci toho podnikání a nechceš se ho vzdát a držíš to za každou cenu a najmeš tam radši lidi a snažíš se to prostě zvládnout.
Rozumím. Takže máme první dítě, prodanou si hračkářství.
Dovolená v Bulharsku.
Dovolená v Bulharsku, pak osobní automobil. Co
přesně
dál?
Tak. Pak přišlo druhé dítě. Já jsem vlastně mezi tím dělala v rámci domova různé marketingové aktivity. Pomáhala jsem psát texty různým firmám, to mi vždycky šlo. Asi také zase rodinné dědictví. A když se narodila dcera, tak už jsme byli přestěhováni v domě, který jsme zvládli mezi tím vlastně postavit. A v té obci nedaleko Prahy vlastně řešili situaci, že chtěli obecní časopis. A žádný neexistoval v té chvíli. No a tak se rozlíželi, kdo by to dělal. No a protože se nikdo dlouho nehlásil a říkali, tak ty tady pořád něco píšeš a ten dědeček byl novinář, to přece není nic těžkýho. No tak jsem si řekla, tak to asi není nic těžkýho a začali jsme vlastně úplně od té první čárky připravovat časopis a tohle už byla věc, která mě nadchla. To bylo... Vlastně to dělání rozhovorů se zajímavými lidmi, to bylo to sbírání všech těch informací. Byly tam sice termíny u závěrky, které tě dostávají do úplně jiné pozice i v rámci svého života soukromého. Ale tohle bylo něco, co se mi líbilo. I ten obchod, inzerenti, tohle bylo moc fajn. A nezůstalo u jednoho časopisu, navázali jsme spolupráci s dalšími obcemi a začali jsme připravovat i náš vlastní časopis, který fungoval pro Středočeský kraj a tam to vlastně už dostalo zase úplně jiný rozměr.
Čili to byl časopis, kde jste se věnovali marketingu nebo byl společenský?
Bylo to společensko kulturně reklamní, protože jakmile vydáváš svůj časopis, tak samozřejmě nemáš žádné dotace nebo neplatí tě nějaký městský úřad, ale musíš se sám o sebe postarat. Takže částečně to bylo založeno na inzerci, ale texty tam byly kvalitní a musím říct, že jsme se třeba dostávali k lidem, takovým těm umělcům z Prahy, když bych to řekla, kteří jezdili do těch kulturních center za Prahou a třeba na divadlo se Simonou Stašovou v Praze neseženeš stupenky. Ale tady ona přijede 2x do roka do kulturního centra a tím pádem samozřejmě zase jsou dveře otevřené pro nějaký rozhovor. Takže se potkáváš se zajímavými lidmi a vlastně můžeš těm čtenářům poskytnout hodnotný obsah.
Mluvíš o tom časopise v minulém čase, znamená to, že už ho nevydáváte?
My jsme tak v roce 2014-2015 pociťovali, že... Ta vlastně ten účinek té reklamy silně klesá. A inzerenti nám dávali i tuhletu zpětnou vazbu.
Myslíte papírová, taková
přesně
ta
tak,
klasická.
Papírová, tištěná prostě verze už to nefungovala. Už byla doba internetu, už se všechno překlápilo do té online verze. Kde jsme také částečně byli, ale já přiznám, že ten online není úplně moje parketa. tištěné slovo nebo i mluvené je pro mě to, co chci. A tak jsme hledali ještě nějaké další kanály, jak tohleto změnit, jak těm našim inzerentům a klientům pomoct. A v tu chvíli mě oslovila Švýcarka Barbara Jon, která prodávala ku podivu švýcarské sýry a hledala možnost, jak to klientům naživo představit. A tak jsme společně seděli, ten vztah už se překlápil do přátelství a říkali jsme, fajn, pojďme udělat nějakou společnou akci, pozvat tam 15-20 našich známých. Přemýšleli jsme hlavně o ženách, takže jsme zvali naše obchodní partnerky, kamarádky a vytvořili jsme tak první akci, kde mohli ochutnat sýry, dobrá vína, podiskutovat navzájem, se představit a třeba dělat i ten biznis. Mělo to velký úspěch a my ještě než jsme vlastně zrealizovali tuhle první akci, tak jsem se o téhle té myšlence bavila s mým kolegou, který dělal online marketing právě pro náš časopis. No a tomu se tahle myšlenka tak zalíbilo, že z Petra Slavíka se stal náš vlastně třetí kolega a my jsme společně založili Empiry 21. A z téhle té jednorázové akce se stal vlastně velký firemní networking, kdy jsme měli množství klubů, nebo máme kluby, kdy jsme dělali velikánské akce networkingové. Začínali jsme s těmi 20 lidmi, ale každý květen jsme třeba na Štiříně dělali akci pro 150-160 lidí. A tady teda mluvím množném, nebo v minulém čase proto, protože situace teď už téměř rok nás brzdí.
Nicméně ty networkingy, tím jsi vlastně pověstná v rámci Prahy. Já jsem taky na některých byl. Botel Albatros?
Admirál.
Admirál,
promiň. Ještě, že jsi přišel do správného.
Ještě, jsem přišel do správného. Tak. Dobře, děkuju. Což bylo jako velice pěkné. Chci se zeptat, jak hledáš hosty pro ta setkání, pro ty networkingy? Jak vytipováváš lidi? To je uzavřená skupina, stabilizovaná, nebo je to volně přístupné veřejnosti?
Tahle večerní akce, na které si právě byl na tom botelu Admirál, za A byla teda poslední taková ještě mezikovidová v tom zářijovém období. A hosti většinou se rekrutují z řad naší databáze, protože my za těch 6 let, co děláme networking, tak máme v databázi okolo 4000 lidí, kteří prošli našimi akcemi, kteří s námi byli v nějakém kontaktu a tím pádem je z čeho čerpat. Já sama navíc jsem velmi aktivní, chodím neustále mezi lidi, v podstatě networkuju všude, takže i to je zdroj kontaktů. Reference fungují také jako doporučení vlastně na další členy nebo na další účastníky akcí. No a pak jsou také sociální sítě.
A ty už o tom mluvila, že vlastně ve stávající době nemáte možnosti dělat klasický formát, ale tak já zase o tobě vím, že pozvánky mi chodí, že to děláš i online. Jak vám fungují ty onlineové akce, když odhlédneme od jejich handicapů, které tam jsou?
Víš, my jsme vlastně na ten online byli připraveni. To je vtipné, že my a Bill Gates jsme věděli. A my jsme už někdy v únoru vlastně minulého roku měli připravenou online platformu pro tato setkávání. Takže když okolo 1. března už začalo být jasné, že to nebude ono, tak toho asi 13. nebo co to bylo za datum, jsme v podstatě už rovnou naskočili na tuhletu platformu a mohli jsme všechny naše členy, všechny ty kluby přesunout do onlineu. To období vlastně toho prvního lockdownu bylo ale jiné, než je teď. Lidé sice byli s méně informacemi, museli pracovat, nevěděli v podstatě, co se děje, ale bylo tam takové to nadšení, taková ta snaha si navzájem pomoct a víc stříc a roušky a všechny tyhle ty věci, co sebou to jaro neslo. Pak vlastně jsme se chvíli přesunuli zase v létě do živých akcí, byť ty velké už byly s různými omezeními. A podzim už přinesl zase takovou, bych řekla, trochu vlnu spíš únavy, kdy lidé už nejsou tak aktivní, kdy už jsou unaveni. Je to na nich cítit.
To určitě. Já jsem se ptal hlavně kvůli tomu, že těch onlineových setkání taky mívám poměrně hodně. A nechci to tady nějak moc analyzovat, ale mně připadá na těch onlineových setkáních, že tomu vlastně chybí takový ten esprit. Víš, co mě na tom nejvíc vadí? Že ty lidi mluví jeden po druhém. To je takové hrozně zvláštní, protože když přijdeš do jakékoliv lidské skupiny, ať už je to třeba do hospody, tak je tam takový ten hluk, který se nese nad tím davem, a oni mluví takzvaně 5. přes 9. jeden přes druhého. A stejně si ti lidi všichni rozumí a já si myslím, že přitom se navazuje ten kontakt.
Víš, na networkingovém setkání stejně nemůžeš mít takovýhle chaos. Mm-hmm. Tam určitý řád musí panovat, aby všichni...
Proto se tě na to ptám, ty jsi zkušená vlastně networkerka.
Musí tam být nějaký řád, mm-hmm. musí tam být nějaké pořadí, všichni musí dostat férovou vlastně stejný čas, mm-hmm. aby mohli povídat, aby se mohli představit. Takže u nás nezažiješ takovou tu úplně hospodskou atmosféru, kdy každý mluví páté přes deváté.
Což je správně, protože tak. To by nefungovalo.
Jdou za biznesem. No, po povídání do restaurace se dá jít jindy, ale to samé se potom dá přenést do toho onlineu. Ale máš pravdu, že v onlineu se nedá přenést takové to souznění s tím druhým, takové to nacítění se, to jistření. Mm-hmm. To tam prostě není přenositelné a málo kdo si i dokáže vlastně vzít tolik energie jako z živého setkání. Mm-hmm. To nabíjí daleko víc. A samozřejmě lidé se tam víc poznají, potom využijí příležitost při občerstvení nebo po konci a už si rovnou domlouvají schůzky mnohem snáze, než třeba v rámci toho onlineu. Byť samozřejmě biznis tam funguje, mm-hmm. ale prostě živá setkání jsou živá setkání. Co si budeme popovídat?
To určitě ano. Já jsem se ptal právě proto, protože těch networkingů je dneska hodně. Roztrhl se s tím pytel, protože ten online svět se samozřejmě rozběhl, do toho přišly nové platformy, Clubhouse a tak dále, a tak dále. Takže vaše setkání fungují.
Naše setkání fungují, trochu je přeměňujeme, abychom zase přinesli něco nového. Jsou to tematická setkání, vždy se zajímavým hostem, s možností diskuzí nad jedním konkrétním tématem, aby si každý vlastně přišel pro něco konkrétního. Nejenom pro kontakty, ale i pro nějaké důležité informace.
Zeptám se tě, jak vypadá dnes tvoje zázemí, trošku do soukromí, rodina, děti. Jak to máš dneska?
Já mám dospělé dvě děti. Mám dceru, která studuje v Holandsku psychologii a mám syna, který už je vlastně hotový dospělý muž a který vlastně má svoje vlastní vydavatelství Mementera, které vydává zážitkové knížky, které vlastně... podporují veškeré koníčky, podporují setkávání se lidí, jsou to rodinné kroniky, jsou to kroniky pro partnerské dvojice, pro kamarádky a tohle to je něco, co zase zapadá do toho našeho rodinného rámce.
Mně se líbí, jak se pořád držíte těch knih.
Knihy prostě neopouští, když už jsem se jich hodně zbavila.
Já mám taky hrozně rád knihy, mám jich doma taky strašnou spoustu. Mám to taky na ty vrstvy, jak ty říkáš.
Takže... A vyznáš se v tom?
Vyznám. Některý jsem dokonce četl několikrát. Mám takovou tu paměť toho typu, že když něco hledám, přesně vím, které knižce to bylo. A vždycky, když se mě někdo zeptá, proč mám tolik knih doma, tak já už mám na to takovou okřídlenou větu, abych to nemusel furt vysvětlovat, tak říkám, drží to dobře teplo.
Tak tohle to děda neříkal, ale taky se vyznal, přesně věděl, kde která knížka je.
No, dneska už jsou normálně domácnosti, kde přijde, že oni tam nemají jedinou knihu.
Tohle úplně nechápu, ale musím říct, že při stěhování, když jsme teď před 3 lety se přemysťovali z domu do bytu, tak hodně knížek taky šlo pryč relativně nemilostredně, protože táhnout si celou tuhletu historii s sebou není úplně snadný a necháš si jenom to, co se ti líbí, co potřebuješ, co čteš, co chceš číst.
Je tady chvíle pro moji oblíbenou otázku. Lucko, co ty jako oldschooler a tvoje neřesti?
Neřesti. Tady takhle v poledne.
No, tak já vím, tak vtáhnem tu flašku, co je pod stolem.
OK, tak pokud se mezi neřesti dá počítat třeba láska k dobrému vínu, nebo k opravdu kvalitním stejkům, nebo tataráku, nebo jestli třeba taková skříň, která je o trochu plnější oblečením, než by měla být, nebo ten botník, který taky je o trochu větší, než by měl být, tak jestli jsou dostatečně velké neřesti, aby si z toho měla radost, tak tyhle.
Pobavilo, jak říkáš, abych z toho měl radost. Jsou to hezké neřesti, určitě jo.
To jsem ráda.
Já se svých hostů na to ptám proto, protože já si myslím, že naše neřesti nás zličťují. Rozumíš?
A jaké máš ty?
No, taky dobrá otázka. Málo kdo mi vrací otázku přes stůl, už jsem o tom mluvil ve svém podcastu, ale tak mám taky seřazený. Tak já mám neřesti ty, že piju hodně kávy. Taky mám slabost pro dobré, kvalitní víno. Jsou moravák, že jo. Nepohrdnu dobrým rumem, třeba diplomatikem. No, takže to jsou takový ty poživační neřesti. No a potom samozřejmě takové ty vlastnostňové neřesti.
Tak ty necháme na jindy.
To by se muselo vysílat po 10. hodině.
Přesně tak.
Jak říkáš, že poledne. Jakým koníčkům holduješ? Máš-li na nějaké čas při svém vytížení?
Mám určitě. Je to teda čtení, to samozřejmě tak nemůžu nezmínit.
To očekávám.
Miluju cestování, což teď rok je trochu, bych řekla, mimo mísu. Miluju turistiku. My i spojujeme často cestování právě s chozením po horách a to je pro mě ta správná dovolená. A mám taky ráda pohyb, mám ráda jogu, cvičím, ráda se hýbu, poslouchám hudbu. Takže tohle to je takový základ vlastně mých koníčků a musím se naučit relaxovat. To bych ráda zahrnula tady do toho portfolia.
To je taky neřest.
Je to neřest, neumím odpočívat.
Neumíš odpočívat. Proto jsem si to teď uvědomil, že to máme společné.
Asi toho máme vícero.
Ty jsi říkala, že stavíte teďka barák za Prahou. Je to tak. Jak to jde?
To je další výzva. Víš, vybrat si pro stavění domu období, kdy je covid, kdy je všechno zavřené a ty máš chodit vybírat materiály a ladit si krásně ten interiér, tak to snad ani slušně nejde popsat. Ale řešíme to, děláme to, stavíme a doufám, že do konce června už se budeme i stěhovat.
Na to navazuje vlastně moje poslední otázka. Co plánuješ na rok 2021?
Tak je to za A dostavění domu a přestěhování se. Potom vlastně s mojí druhou firmou Expertní board máme velké plány do konce roku. Budeme mít 14 boardů pro 112 podnikatelů, takže to je teď moje taková aktuální výzva. Ještě aktuálnější než všechny networkingy, protože to mě zcela naplňuje. A myslím si, že možná i zařazení trochu té snahy o ten odpočinek by byla taková hezká výzva pro 2021.
Lucko, děkuji ti. To byla poslední otázka našeho rozhovoru. Jsme na konci. Náš čas vypršel. Dnes si s námi povídala dáma českého networkingu Lucie Libovická, žena, která ráda komunikuje s lidmi a ráda je spojuje. Lucko, já ti moc krát děkuji za čas, který jsi nám věnovala a za to, že jsi přišla do studia.
Děkuji za pozvání, Tome, bylo to moc prýma.
Děkuji, ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, nebo pro nás máte zajímavý příběh, spojte se mnou, nechte mi vzkaz třeba na YouTube nebo na LinkedIn, ozvu se vám. Děkuji vám za pozornost a těším se s vámi na shledanou u dalších dílů.